Ovo je program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 15. februar na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo da li je izbacivanje Dinkića iz vlade dovoljno za spas vlade Srbije i izbjegavanje prijevremenih izbora. Kako je Republika Srpska uspjela da dobije poštanski kod, te će Bosna i Hercegovina sada umjesto jednog imati tri. A podsjetit ćemo se i kako i zašto poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije nije poželjan gost u Dubrovniku. Na oštre reakcije u Prištini zbog toga što će budući predsjednik biti iz Alijanse za Kosovu, kao i zašto su predstavnici medija u Makedoniji se pobunili protiv novog zakona o medijima koji u mnogome podsjeća na oštro kritikovani mađarski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijede teme dana. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić, kao što ste čuli u vijestima, podnio je ostavku. Potvrđeno je u njegovoj stranci G17+. Nekoliko sati ranije, premijer Mirko Cvetković parlamentu je izvanično uputio zahtjev za razrješenje, a o tome je trebalo da se raspravlja na prvoj narednoj sjednici. U obrazloženju Dinkić je naveo da je jedan od razloga za podnošenje ostavke želja da ubrza postupak izlaska iz vlade da ne bi opterećivao rad skupštine u kojoj će najvjerovatnije nastaviti karijeru. Kakav god ishod krize u koju je vlada zapala bio, analitičari procjenjuju da su odnosi u koaliciji ozbiljno narušeni, a da će njihovo međusobno nepovjerenje se preliti i na građane kada naredni put izađu na birališta. Iz Beograda slušamo Ognjena Zoriće.
Zahtev za smjenu Mlađana Dinkića sa čela Ministarstva ekonomije i pozicije potpredsjednika vlade manje je šokirala njegove kolege iz G17+, od kritika koje je premijer Mirko Cvetković izneo na njegov rad, optuživši ga za visoku nezaposlenost u zemlji uprkos značajnim budžetskim sredstvima koja su u te svrhe uložena. Nakon svega što je rečeno i učinjeno na relaciji glavne vladajuće demokratske stranke i njihovog partnera G17, postavlja se pitanje da li će i kako moći da nastave saradnju, jer G17, kako stvari trenutno stoje, do daljeg ostaje u vladi. Premijerove reči dodatno su otežale procjenu budućih odnosa, rekao nam je poslanik G17 Željko Ivanji.
Teško je u ovom trenutku reći da li će ta saradnja biti nadalje dobra, imajući u vidu da izjave premijera su za nas na neki način iznenađenje i zapravo na neki način optužio Mlađana Dinkića za nezaposlenost, što je potpuno smešno, prosto neverovatno da to može da kaže jedan premijer. Potpuno netočan podatak i to je ono dakle što je svakako zabrinjavajuće. Naravno da je postojala i opcija da vlada dalje ne nastavi sa radom i da padne, ali prosto mi nismo mogli da dozvolimo da vlada padne, imajući u vidu da prosto ne bi želili da Srbiju gurnemo u zagrljaj Tomislava Nikolića.
Nepoverljivi su i u DS-u, naročito u stav G17, da će se uprko svemu zalagati za jedinstvo i stabilnost vlade. Poslanik i član izvršnog odbora demokrata Srđan Milivojević kaže da šta god se dogodilo, njihova namjera ostaje ostvarivanje punog mandata i zacrtanih ciljeva.
Vlada Republike Srbije formirala je oko nekoliko zajedničkih principa oko kojih su se složile sve stranke koje su tada učestvovale u formiranju vlade. Svako ko želi da odstupi od ovih pet principa, to može da uradi bilo kog trenutka, ali će onda konsekvence snositi pred biračima. Ono što je veoma važno napomenuti kada je reč o nekim budućim odnosima, Demokratska stranka ima nameru da ostvari zacrtane ciljeve i da ostavimo pun mandat i da pokazujemo da smo sposobni da u zemlji održimo stabilnost i da nijedan pojedinac i nijedna politička stranka nisu jači od interesa države.
Zahtevu za smenu Mlađana Dinkića prethodila je u dva dana dva puta izneta ocena da vlada nema autoritet i kritika da premijer Cvetković nema autonomiju u vođenju vlade, odnosno da su svi konci vlasti u rukama predsjednika Tadića. Lider trećeg koalicionog partnera, Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić, smatra da arsenal teških reči koje su prethodnih dana razmijenjene u vrhu koalicije šalje lošu sliku o vladi. Ipak dodaje da za sada nema potrebe za održavanjem izbora, a da rekonstrukcija koju očekuje narednih nedelja nema direktne veze s Dinkićevom smenom.
Ovdje je suština da li državni organi Srbije funkcionišu. Dok oni funkcionišu i dok postoji parlamentarna većina, nema formalnih razloga za održavanje bilo kakvih vanrednih izbora.
Kakav god ishod bio, politički analitičar Slobodan Vučetić procenjuje da su posljednja dešavanja u svakom slučaju destabilizovala vladu, a da je Boris Tadić kao lider najveće vladajuće partije propustio priliku da predupredi takav razvoj događaja.
Moglo se i trebalo svakako pokušati da se povede razgovor povodom zahteva G17 da se izvrši radikalna obnova vlade. Pa ako taj razgovor ne bi uspeo, onda bi došlo do raspleta koji bi bio manje iznenađenje. Od jednom svojom ocenu, predsjednik vlade Cvetkovića, da bi Dinkića zadesila ista sudbina i da se razgovaralo o radu vlade u okviru razgovora o rekonstrukciji, jer navodno on nije uspešan ministar. To nikada ranije nije rekao. Drugo, pre mjeseci po dana usred žestokih rasprava o potrebi rekonstrukcije vlade, gospodin Cvetković je rekao da njegova vlada radi skladno, radi dobro i da tim koji pobeđuje ne treba menjati.
Nakon zahtjeva za smjenu Dinkića, nameće se i pitanje da li je potezom premijera odvrnut ventil usled unutar koalicionih tenzija, čime je kriza prevaziđena ili je pak načinjen korak ka prevremenim izborima. Glavni urednik Politike, Dragan Bujošević, vjeruje da vlada trenutno ne želi izbore.
Dakle, da će pokušati da izbore pomeri što bliže onom roku kada su oni redovni. To će pokušati naravno da uradi, koliko tome može da uspe, to ćemo vidjeti. Ono čime će ona sve vrijeme dokazivati da ne treba sad da bude izbora jeste upravo ovaj raspored koji ima na putu za Europsku uniju koji treba ispuniti u ovoj godini. I to će biti njen glavni argument. Da li će vlada sada prodisati novim plućima, to je drugo pitanje. Vjerovatno da hoće, mislim, šanse za to su pretpostavljam pola-pola. Jer će posle ovoga morati da spadnu te neke tenzije, morat će da spadnu ta neka optuživanja i ja stvarno mislim da će u roku od dve nedelje Mirko Cvetković izaći sa spiskom onih ministara koji to više neće biti.
A kako bi nepoverenje koje međusobno iskazuju članovi vladajuće koalicije moglo da se odrazi na birače? Pitamo direktorku istraživanja Ipsos strateškog marketinga Svetlanu Logar.
Građani očekuju da se vlada bavi problemima, da se bavi državom, da se bavi građanima, pogotovo u situaciji kada je zaista velika kriza kao što je u ovom trenutku. Čim dođe do te vrste nesuglasica, tako dramatičnih, tako otvorenih, građani u gube povjerenje i mogu da vam evo istorijski navedem da DOS koji je nevjerojatno popularnost kod građana. Prvi pad povjerenja je bio kada je bila prva otvorena suglasnica između Zorana Đinđića i Koštunice oko hapšenja Miloševića.
Iskustvo stečeno u slučaju poput demokratske opozicije Srbije na koji je ukazala Svetlana Logar kao i brojne istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su najveći padovi povjerenja građana u prethodne vlade beleženi upravo kada nesuglasice postanu javne. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas govorimo i o još jednoj novoj specifičnosti Bosne i Hercegovine. Zemlja bi se od početka januara mogla upisati u Guinnessovu knjigu rekorda jer je jedina u svijetu sa tri registrovana međunarodna koda za poštanski saobraćaj. Kada se ne zna ko šta radi i ko za šta odgovara, logično je svi se čude kako su prošle sve procedure potrebne da se zbuni čak i Svjetska poštanska unija. Najpesimističniji međutim misle da nije riječ samo o zabuni. Detalje ćemo čuti od Erdoana Katane.
Svjetska poštanska unija početkom januara dodijelila je preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske IMPC kod. Taj kod podrazumijeva da su pošte Republike Srpske registrovane u međunarodnom poštanskom saobraćaju kao samostalan operater koji može da sklapa međunarodne ugovore sa drugim operaterima i da razmjenjuje pošiljke. Direktor pošta Republike Srpske Jasminka Krivokuća izjavila je da će se na ovaj način poboljšati usluge, ali i osigurati veći prihodi nego do sada.
Traženje ovog IMPC koda, međunarodnog koda Pošte Srpske su našle u činjenici da ćemo smanjiti svoje troškove razmjene i povećati prihod. Za ova 3-4 mjeseca gdje smo vršili razmjenu sa poštama Srbije, sa poštama Crne Gore i sa poštama Hrvatske i Slovenije, mi smo već imali uštedu negdje oko 30.000 maraka. Na godišnjem nivou to će biti 50.000 maraka.
Javno preduzeće BH Pošta saopštilo je da je dodjelom poštanskog koda poštama Republike Srpske od Svjetske poštanske unije načinjen presedan od pravila da jedna država ima jedan poštanski kod. Bog čega će inicirati osporavanje ove odluke. Portparol BH Pošta Alisija Lekić.
Stav BH Pošte je da je time načinjen ozbiljan, zaista ozbiljan presedan od pravila jedna država, jedan poštanski kod, pravila koje je propisao sam Svjetski poštanski savez. BH Pošta, koja je međunarodni poštanski kod dobila još 1993. godine, da ćemo dakle inicirati preko svih nadležnih instanci zakonski argumentirano aktivnosti koje imaju za cilj osporavanje ove odluke.
Prema svojim pravilima, međunarodni biro za registraciju IMPC koda nije smio dodijeliti ovaj kod Republici Srpskoj bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine, kaže Lekić.
U ovom momentu nama još nije poznato ko je, dakle, u ime države Bosne i Hercegovine, slobodno mogu reći, zloupotrijebio svoje nadležnosti i dao saglasnost za dodjelu IMPC koda poštama Srpske.
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nije dalo nikakvu saglasnost Svjetskoj poštanskoj uniji, kaže savjetnik ministra Vlatko Drmić.
Poslat ćemo dopis u UPU da vidimo po kojim kriterijima na osnovu čega su on to donijeli.
Sa dodjelom IMPC koda Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je postala jedinstvena država na svijetu, jer sada ima tri koda, pošto ovaj kod imaju i Hrvatska pošta Mostar, kaže Drmić.
Hrvatske pošte Mostar od 2005. godine imaju registriran svoj kod. Registriran svoj, oni su to dobili ponovo na neki način, nama nepoznat, znači gdje ministarstvo nije sudjelovalo u čitavoj to proceduri. I oni su nas samo prošle godine u mjesecu svibnju, u petom mjesecu, oni su nam rekli da obavijestili su nas jednim dopisom da su oni imaju registriran taj kod i da oni vrše međunarodnu razmjenu sa Hrvatskom, odnosno HP Zagreb.
Iz BiH pošta dodaju da je sve ovo u suprotnosti sa aneksom 9 Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje se nalaže formiranje korporacije za poštanski saobraćaj na nivou Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu bi bila izmjenična pošta sa jednim IMPC kodom. Alisija Lekić.
Dakle, BiH pošta je u svim tim kontaktima zastupala stav da država Bosna i Hercegovina, kao i sve države svijeta, a prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, treba imati jedan međunarodni poštanski kod. S tim u vezi insistirali smo na dosljednoj provedbi aneksa 9 Dejtonskog sporazuma, gdje se decidno nalaže formiranje korporacije za poštanski promet na nivou države Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu bi bila izmjenična pošta sa IMPC kodom, a čime bi se zadovoljile zahtjeve za ravnopravnost svih poštanskih operatera u BiH.
Pojedine ocjene u BiH javnosti da bi dodjela međunarodnog koda Republici Srpskoj mogao biti uvod u odcjepljenje ovog BiH entiteta, jer se slična stvar desila ranije i sa Kosovom, dok je bilo u sastavu Srbije, Krivokuća odlučno demantuje.
U Bukureštu 2004. godine održana je Svjetska poštanska konvencija, znači svih poštanskih operatera svijeta. Na toj Svjetskoj poštanskoj konvenciji u Bukureštu učestvovala i Bosna i Hercegovina kao članica. I tad na toj konvenciji je donešeno da u jednoj zemlji može biti više operatera i da dobijemo taj kod. I tu konvenciju potpisala je Bosna i Hercegovina koja je bila članica i učesnik te konvencije.
Jedno je sigurno, ovo bi moglo izazvati haos u dostavi međunarodnih poštanskih pošiljki, smatraju u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Vlatko Drmić.
Jer sva međunarodna pošta koja iz Njemačke dođe ovdje recimo u Sarajevo izmjeničnu poštu. I tu onda ide dalje. Međutim, sad kad imate ovaj kod, kako neko da iz Njemačke zna gdje pripada recimo Doboj?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najava da bi se u Dubrovniku na Međunarodnoj skupštini pravoslavlja koja je danas počeo mogao pojaviti mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dovela je do žestokog negodovanja dubrovačkih vlasti za koje je srpski mitropolit nepoželjan zbog uloge u ratnim zbivanjima 90-ih. Iz mitropolije su oštro reagovali optužujući dubrovačku upravu za klevetništvo, no skup pravoslavaca ipak je počeo bez Amfilohija. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovića.
Djelovanje mitropolita Amfilohija obilježili su ekstremistički i nacionalistički stavovi koji su suprotni hrišćanskoj etici, a služili su posticanju sukoba koji su doveli do krvoprolića i ratnih zločina, navele su gradske vlasti Dubrovnika u prvoj reakciji na najavu kako će na Međunarodnu skupštinu pravoslavlja doći poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Gradska uprava je konstatovala kako neće dopustiti da se prisustvom Amfilohija uništava duh suživota vjera i naroda i vrijeđaju sve Dubrovkinje i Dubrovčani. Uslijedila je oštra reakcija Srpske crkve, koja je odluku dubrovačkih vlasti nazvala klevetničkom, nepristojnom, ishitrenom i neopreznom i poručila kako Amfilohije i nije imao namjeru da putuje u Dubrovnik. Poznati dubrovački novinar Luko Brajlo ocjenjuje kako su tenzije u gradu pod Srđom splasnule nakon što je postalo jasno da Amfilohije ne dolazi.
Dubrovčani su jako osjetljivi i naravno razlogom, pa se danas onako među ljudima pojavile fotokopije glasovitog izdanja Podgoričke pobjede. Rad za mir, naslovnica na famozna Trotjevac na Žarkovići poviše Dubrovnika, a unutra u među ostalim fotografijama je i ona kada mitropolit Amfilohije je posjetio borce na tadašnjem Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu, kad je on s guslama između njih i kako piše u legendi ispod fotografije, on je njima od gusla odlomak iz Mojkovačke bitke. Svi obavješteni znaju kada je bila njegova uloga početka 90-ih i kasnije.
Tatjana Šimac-Bonačić, zamjenica dubrovačkog gradonačelnika, također u izjavi za Radio Slobodna Evropa kao ključni problem potencira Amfilohijev obilazak dubrovačkog ratišta.
Dobrodošlicu želimo uvijek u grad Dubrovnik svakome, međutim, ostaje da možemo svoje prostore možemo davati kome želimo, odnosno možemo svakom dobronamjerniku u grad, ali ne bi rekla da možemo prihvatiti govor mržnje, jer vjera se ne smije koristiti za podjele, vjera se mora koristiti bez obzira koja bila za spajanje naroda i nacije.
Žestoko negodujući, Srpska crkva pozvala se na, kako se ističe, ogroman ugled koji mitropolit Amfilohije ima u čitavom hrišćanskom, ne samo pravoslavnom svijetu. Na pitanje da li to znači da je svojim protivljenjem dolasku Amfilohija upravo dubrovačka vlast atakovala na ideju ekumenizma, vjerske tolerancije i poštovanja različitosti, Šimac Bonačić je odgovorila.
Ni slučajno ne prihvaćam to, upravo zbog toga što smo mi konferenciju izabrali, odnosno dali smo da se ta konferencija održava u Dubrovniku, zato što je grad to tisućljetne povijesti, protkane vrijednostima, tolerancije i ekumenizma. To je moj odgovor na to.
Hrvatski mediji uveliko se u najnovim izdanjima bave likom i djelom mitropolita Amfilohija. Podsjeća se na njegov obilazak dubrovačkog ratišta, ali i citat hrabrenje ostalih vojnih jedinica koje su harale hrvatskim jugom. Posebno ukazuju na to kako je Amfilohije 91. u Cetinskom manastiru uz najveće počasti ugostio Željka Ražnatović-Arkana i njegovu paravojnu formaciju Tigrovi. No, uprko svemu, da je Amfilohije poslije rata ipak boravio u Dubrovniku, i to prošle godine na vjerskoj svečanosti, potvrdio nam je novinar Luko Brajlo.
Ali to je prošlo utiho i samo u okviru crkve, dakle u okviru liturgije, dok je ovaj kup koji se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića htio ne htio dobio jednu političku dimenziju, tim više što i ljudi koji vode Međunarodnu skupštinu pravoslavlja su osim tih vjerskih elementa su isto tako duboko involvirani u politički život Rusije i ostalih zemalja s dominantno pravoslavnim stanovništvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Opozicija na Kosovu oštro kritikuje odluku da budući predsjednik bude iz redova Alijanse za novo Kosovo. U međuvremenu koalicioni sporazum još uvijek nije konačan. Preostaje raspodjela ministarstava i ostalih dužnosti, a naša Amra Zajneli javlja da će se konstitutivna sjednica na kojoj će se izabrati predsjednik i predsjedništvo skupštine održati 21. februara, a ne 24. kako je bilo najavljeno.
Demokratska partija Kosova Hašima Faća je donijela odluku da mjesto predsjednika zemlje pripadne Alijansi Novo Kosovo, dok će Demokratska partija zatražiti mjesto premijera i predsjednika skupštine. DPK je također pozvao listu Ibrahima Rugove kao i manjine da pristupe vladajućoj koaliciji. Političke partije na Kosovu koje su donijele odluku da bude opozicija u budućem sazivu skupštine kritikovale su odluku Demokratske partije Kosova da uđe u koaliciju s Alijansom Novo Kosovo, ostavljajući mjesto predsjednika zemlje. Kujtim Šalja, predsjednik za informisanje Demokratskog saveza Kosova, rekao da ta stranka smatra da je rezultat sastanka upravnog odbora DPK čist politički proces i u ličnom interesu pojedinaca.
Još nije proces i postor politike, još nije marveše politike, osim saksješnje
U pitanju je politički proces, sporazum, odnosno političko uslovljavanje. Znamo da predsjednik zemlje treba da bude predsjednik volje svih građana Kosova, a ne samo politički partija, kazao je Šalja. Članovi unutar DPK su insistirali da kandidat za predsjednika bude Jakup Krasnić, dosadašnji vršilac dužnosti predsjednika, ali nakon tročasovne rasprave između DPK i ANK, doneta odluka da mesto predsjednika ipak pripadne ANK-u. Visar Ümeri iz pokreta Samoopredeljenje izjavio da je koalicioni sporazum politička pogodba između dva partijska lidera, a radi ličnih interesa. On ne predstavlja albanski narod. Moramo uzeti u obzir da nisu samo u pitanju glasovi. Ni Alijansa Novog Kosova ni Pacoli nemaju dovoljan broj glasova da bi predstavljali albanski narod. Ono što je još važnije jeste i program Bedžeta Pacolije i njegove političke izjave koje uopšte nisu u zaštiti interesa i volje kosovskog naroda. Ponavljam, Pacoli će možda postati predsjednik Kosova samo kao deo političke pogodbe, a nikako po zasluzi ili zbog poverenja koje mu je dato od strane građana Kosova, kaže Ümeri. Alijansa za budućnost Kosova, koja se povukla iz pregovora u koaliciji pošto DPK nije htela da ispuni njihov uslov da im pripadne mesto premijera, ocenila je buduću koaliciju razarujućom po institucije. Potpredsjednik Ahmed Isufi objašnjava.
Ne vlerësojmë si marr veshjet më hershme për shkatrimin e institucioneve të Kosovës.
Ocenjujemo sporazum kao razaranje kosovske institucije zato što su ove dve partije doprinjele da zemlja dospe u vanredno stanje, što je rezultat svih zbivanja izbora koji su prouzrokovali mnogi diskusije i rezultirali manipulacijom glasova, navodi i Sufi. A u međuvremenu odluka Demokratske partije Kosova da se lider Alijanse Novog Kosova Pacoli kandiduje za predsjednika Kosova, što je deo političkog dogovora, još uvek nije zaključila koalicioni sporazum, kažu zvaničnici obe partije. Saglasnost DPK da se Pacoli kandiduje za predsjednika smatra se napretkom u postizanju dogovora, ali sada sledi i pregovori o podeli ministarstava i ostali pozicija. Član predsjedništva DPK Memlji Krasnići veruje da će se koalicijni sporazum finalizirati do kraja nedelje. Osnovno pitanje ovih razgovora bila je pozicija predsjednika. Sada kada je DPK spreman za to da mesto predsjednika pripadne ANK-u, verujemo da će se sve promeniti kada su u pitanju i ostale pozicije i verujemo da u naredna 2-3 dana možemo očekivati razjašnjenja u vezi zastupljenosti ANK u ministarstvima kao i DPK i ostali partnera, kaže Krasnići. On je dodao da će u koaliciju ući lista Ibrahim Rugova kao i partija iz manjinskih zajednica. A dogovor o predsjedniku otvara vrata i za dogovor oko podeli ministarstava, kaže potpredsjednik ANK Ibrahim Akoli. I on očekuje da će se sporazum finalizirati za 2-3 dana, te objasnio poziciju ANK tokom ovih pregovora i predvideo koliko i koja ministarstva će pripasti ANK-u. Ono što smo mi ponudili Demokratskoj partiji nakon njihove prve ponude za koaliciju sa nama bile i ostaće funkcija predsjednika, zatim jedno mesto zamenika premijera i 6 ministarstava. Jedan dogovor je već postignut kada je u pitanju funkcija predsjednika, dok sada ostaje da se razgovara o broju, a potom i o imenima potencijalnih izvršitelja odgovarajući dužnosti, kazao je Makoli. Inače, najavljeno je da će buduća vlada Kosova imati 16 ministarstava i 4 zamenika premijera. Nezvanično se saznaje da će Demokratskoj partiji Kosova pripasti 10 ili 11 ministarstva, ANK-u 4, listi Ibrahim Rugova 1, a manjinama 3 ili 4. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Da li je i onako osporavana sloboda medija u Makedoniji dovedena u još veću opasnost? Ovakvo strahovanje prisutno je u novinarskim krugovima kao posljedica najavljenog zakona za elektronske medije, koji prema nekim špekulacijama ima dosta sličnosti sa mađarskim zakonom toliko kritikovanim u Evropskoj uniji. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Komentarišući najavljeni zakon, predsjednik Saveta za radiodifuziju Zoran Stefanovski u intervju za Naš radio kaže da uređivačka politika treba ostati u rukama samih medija. On ističe da je isto toliko važno i da Savet za radiodifuziju poveća nezavisnost, a ne da se to dovodi u pitanje.
Ne znam koji što će se obiti da napravi, ja znam što nije će sprečiti i će se obiti da ga sprečiti.
Ne znam ko će šta pokušati da uradi, ali znam šta ćemo mi sprečiti. Može se menjati broj članova, može se promeniti ovlašćeni predlagač, ali ne dolazi u obzir da neka institucija, kao što je bilo rečeno parlament ili vlada, predlažu deo naših članova. To nikako ne smeju da rade centri političke moći, to je poenta naše nezavisnosti. U Udruženju novinara Makedonije u vezi toga ko će i kako regulisati rad medija i novinara smatraju da je najbolji sistem samoregulacije. Samoregulacija znači da umjesto država da utvrđuje pravila kako rade novinari i mediji, da to rade sami mediji, dakle novinari, vlasnici i da u tom procesu učestvuje i građanski sektor. U tom telu koje ćemo mi formirati učestvovat će ova tri partnera. Ono će na neki način štititi ljude, građane od neodgovornog ponašanja novinara, kaže predsjednik udruženja novinara Naser Selmani. Ministar za transport i veze Milijana Kijeski ističe da u novom zakonu koji je još u izradi neće biti nikakvih ograničavanja medija i da se on uopšte ne radi prema mađarskom terku. A eksperti kažu da za sada nemaju uviđaj kako će izgledati zakon, ali ističu da je dobro što je ovo rastalasalo javnost. Komunikolog Klime Babunski naglašava da se treba animirati stručna javnost organizovanjem tribina i javnih rasprava.
I ova prvična reakcija što na stručnata javnost i na zasegnatite strane.
I ova prva reakcija stručne javnosti i zainteresovanih strana pokazuje da nije dovoljno što je tekst dostupan, nego nadležne institucije treba da učine demokratskim proces donošenja zakona, kao i da imaju osmišljeniji niz potrebnih aktivnosti. U međuvremenu je račun A1 televizije ponovo blokiran, iako je prošle nedelje uvažena žalba televizije o odmrzivanju računa. Ponovo ovaj medij emituje vesti i sve žive emisije sa otvorenog prostora ispred zgrade makedonske vlade, a od sinoć u vreme centralnog dnevnika televizije tamo se okupljaju i nekoliko stotine građana. Zbog svega onoga što se događalo u vezi ove televizije, svi međunarodni faktori su izrazili zabrinutost, a i za vreme nedavne posete visokog američkog funkcionera Tomasa Countrymana, on je ponovio da je Washington zabrinut zbog slobode medija i nezavisnosti sudstva u Makedoniji. Sloboda medija će biti jedno od očekivanih teških pitanja na sutrašnjim razgovorima američkog potpredsjednika Joea Bidena sa makedonskim premijerom Nikolom Grujevskim, koji se ovih dana nalazi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Trideset nekropola stećaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore bit će nominovane za tentativnu listu UNESCO-a. Odlučeno je na sastanku predstavnika četiri zemlje koje učestvuju u zajedničkom projektu nominacije nekropola stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a, održanog prošle sedmice u Beogradu. A na konferenciji za novinare u Sarajevu danas je rečeno kako će na taj način biti očuvani steći kojih u Bosni i Hercegovini ima oko 60.000. Pratila Aida Đugum.
Na popisu se nalaze 22 nekropole stećaka iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 iz Hrvatske. Nominirane nekropole su integralni dio jedinstvenog kulturološkog fenomena i reprezentativni su primjerak stećaka. U 22 nekropole iz Bosne i Hercegovine nalazi se oko 3500 stećaka koji su rasprostranjeni na području 20 BH opština. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović vjeruje da će se na ovaj način zaštititi i očuvati stećci kojih u Bosni i Hercegovini ima oko 60.000, te obogatiti turistička ponuda Bosne i Hercegovine i regiona.
Ovaj projekat, rekao bi da je od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i naše susjede, što su i oni pokazali kroz cjelokupnu ovu aktivnost, i pokazalo se da je kulturno nasljeđe nešto što nas posebno povezuje i gdje možemo ostvariti jednu posebnu saradnju i promociju regiona.
Usvojen je zajednički dio teksta za tentativnu listu koji se odnosi na sve četiri države. Time je pripremljen kompletan materijal za nominaciju nekropola na tentativnu listu svjetske baštine, kaže član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lavrenović.
Što znači konkretno? Da smo usvojili zajednički dio teksta, takozvanog nominacijskog lista, dakle za sve zemlje, onaj dio koji je zajednički, i onda će svaka pojedinačna zemlja uvrstiti svoje nekropole i svaka će, dakle, zemlja pojedinačno aplicirati za tentativnu listu UNESCO-a.
Nominacijski dosije, čija izrada slijedi nakon predaje dokumenata za tentativnu listu, radit će sve četiri zemlje. Predloženo je oko 20 tema kojim će biti obuhvaćen opis kulturnog dobra. Planirano je da kompletan materijal za prijavu stečaka za uvrštenje na listu svjetske baštine UNESCO-a bude predat u januaru 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko poštovani slušaoci, u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav, poslušajte što u narednih 30 minuta u našem programu možete čuti. Egipatska revolucija izvedena je i na bazi iskustva Srbije u obaranju Miloševića, to jest po receptu otpora. O tome pišu inostrani medija, za naš program govori aktivista Petar Milićević.
Mi smo se sreli, ja mislim, jednu polovinu dana smo se družili sa njima, objasnili kako mi organizujemo kampanje, održali određenu vrstu predavanja, u stvari više razgovora na temu organizovanja kampanje i omladinskih protesta.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu po konzumiranju alkohola. Evo što građani kažu koliko i zbog čega piju.
Ja pijem jutro sa sebe. Pivo. Svaki dan. Ako ne vidiš, ne pitaj kome bar.
Dan i noć. Nikakav razlog. Razlog što živim u ovoj smrljivoj državi. To je razlog.
Opozicioni pokret za promjene podnio je krivičnu prijavu protiv bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, ali i Silvija Berlusconija italijanskog, zbog dijela prodaje elektroprivrede kompaniji A2A. Nebojša Medojević.
Ukoliko se, a mi smatramo da ima dovoljno dokaže da je ovaj ugovor proizvod kriminalnog udruživanja sa međunarodnim elementima i međunarodne zavjere, onda, naravno, svi pravni poslovi koji su posljedica takvog jednog udruživanja, pa i ugovor o dokapitalizaciji i privatizaciji, postaju pravno ništavni.
Osim za državu i kompaniju, građani Bosne i Hercegovine bi spas mogli tražiti i u proglašenju ličnog bankrota.
Pa za građane proglašenje ličnog bankrota znači na neki način novi početak. I to je i smisao ovog instituta.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Egipatska revolucija izvedena je i po otporovom receptu. New York Times piše kako su upravo mladi antimubarakovci bili inspirisani načinom na koji su prije deceniju pripadnici pokreta otpor upornim i beskompromisnim akcijama presudno uticali na svrgavanje Slobodana Miloševića u Srbiji. Također, katarska televizija Al Jazeera u polusatnoj emisiji otporove lekcije svrstava u red najznačajnijih među onima koje su egipatski revolucionari naučili. Ovo nije prvi put da nekadašnji otporači učestvuju u promjenama širom svijeta. Njihovo geslo ostaje, prije svega, nenasilje, pri čemu, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, upozoravaju kako se ne smije zaboraviti da je svaka revolucija mač sa dvije oštrice.
Na internet stranici omladinske organizacije 6. april iz Egipta lako se pronalazi dokumentarni film Seeds of Change, Seme promjena. U produkciji televizije Al Jazeera to je storija o nosiocima egipatske revolucije.
With no history of dissent in Egypt, Ahmed Maher looked outside for help to people who'd successfully overthrown dictators, like Otpor, the Serbian student movement that toppled Slobodan Milosevic.
U snimak jednog Egipćanina koji u gradskom autobusu lepi letak stegnuta pesnica. Naratorka prenosi kako su se pripadnici pokreta 6. april za pomoć pri svrgavanju 30-godišnjeg Mubarakovog režima obratili i nekadašnjim pripadnicima pokreta Otpor. Za naš program govori Petar Milićević, čelnik nevladine organizacije Evropa nema alternativu, koji je zajedno sa bivšim otporašima učestvovao u obuci mladih Egipćana.
Organizacija Canvas, jedan od organizatora obuke pokreta 6. april, nas je pozvala da na temu nekih naših kreativnih ideja i uopšte načina organizovane kampanje to isto i ispričamo našim prijateljima u Egiptu. Mi smo se sreli, ja mislim, jednu polovinu dana smo se družili sa njima, objasnili kako mi organizujemo kampanje, održali određenu vrstu predavanja, u stvari više razgovora na temu organizacije kampanja i omladinskih protesta, delom upotrebe isto i elektronskih komunikacija u svemu tome. I tako smo se i razišli sa gospodom iz Egipta, koje smo videli ubrzo na Facebooku i na drugim internet komunikacijama kako razvijaju sve ono što su naučili.
Centar za primenjenu nenasilnu akciju 7 godina radi na edukaciji aktivista iz čitavog sveta. Predstavnik te organizacije Srđa Popović navodi kako su u egipatskom slučaju ispoštovana tri osnovna principa na kojima u strategijama centra insistiraju. To su princip jedinstva, princip planiranja i princip nenasilne discipline.
Upravo u Egiptu na delu smo videli princip jedinstva kada su sve opozicione grupe bacile svoje slogane i simbole i praktično stale pod jednu egipatsku zastavu koja je bila jedini simbol koji smo mogli vidimo posljednjih dana na trgu. Nenasilna disciplina je u Egiptu bila jako važna. Mubarak je pokušao da isprovocira nasilne sukobe i kroz napade svojih pristalica i kroz policiju. Mislim da je kvalitet egipatske borbe bio u tome što oni na te provokacije nisu nasili, što su izdržali do kraja i još jedan dan duže da proslave pobedu.
Podsjetimo da Egipat nikako nije prvi slučaj uticaja koji je Otpor odigrao u globalnim razmerama. Najprije iskustvo te organizacije primijenjena su i u Gruziji. Tokom protesta zbog izborne krađe krajem novembra 2003. predsjednik države Eduard Ševernaze bio je prinuđen da podnese ostavku. Jednu od ključnih uloga imao je studentski pokret Kmara, odnosno Dosta. Kolega Dragan Štavljanin razgovarao je decembra 2003. sa Grigorijem Kandelakijem, jednim od lidera studentskog pokreta Kmara.
Otpor je zaista bio velika inspiracija za Kmara. Bili smo oduševljeni mogućnošću da proučimo detalje o kakvoj je organizaciji riječ i kakvu je ulogu imala. U martu 2003. godine nekoliko osnivača Kmare i predstavnika nevladinih organizacija otišli su u Beograd da bi saznali nešto više. Nakon našeg boravka u Beogradu, predstavnici Otpora dolazili su nekoliko puta u Gruziju. Prvi susret je imao za cilj da se obavijeste o situaciji u zemlji. Tokom njihovog drugog boravka, organizovana je ljetna škola Van Tbilisija koju je pohađalo 700 novih aktivista. Iskustva naših kolega iz Beograda koji su držali predavanja bila su veoma interesantna i izuzetno efikasna u kreiranju i vođenju naše kampanje za rušenje Ševarnadzea.
No vratimo se Egiptu. Promjene ove zemlje nesumnjivo su bile inspirisane neočekivanim događajima u Tunisu, pri čemu iznad oba slučaja stoji senka straha da se happy end sa Bliskog istoka pretvori u tužnu priču o rizicima jačanja islamskog fundamentalizma. Stoga smo Srđu Popovića pitali.
A da li ste se plašili da sa tom pomoći koju im pružate možete uticati na buđenje onoga čega se svet plaši, a to je islamski fundamentalizam u Egiptu?
To je, da tako kažem, uvijek jedan dvosekli mač. Mi smo, da tako kažem, tu potpuno ideološki neutralni jer je naše znanje besplatno za cijel svet. Njega može da skine sa neta i neko ko je diktator i neko ko je fundamentalista i neko ko je demokratski borac, prosto mi pokušavamo da sve tu ubedimo da je jedini pravi način da se promjena dogodi, strateška nenasilna borba, i mislim da su upravo ti mladi, sekularni, normalni ljudi koje ovih dana viđamo po demonstracijama širom Bliskog istoka, jedno novo lice Bliskog istoka, i ja želim da verujem da su oni dovoljno pametni i dovoljno jaki da pobede ekstremizam svake vrste, pa i taj islamski.
Centar koji Popović vodi do sada je sarađivao sa organizacijama u 37 država. Kako kaže, da li su na toj listi i Alžir i Jemen, u kojima se demonstracije zahuktavaju, ostaće tajne jer u centru to ne otkrivaju sve dok oni sa kojima sarađuju, to sami ne obelodane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Reditelj Emer Kusturica podnio je tužbu protiv portala E-novine zbog objave teksta u kojem se dovodi u vezu s Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom kojeg Crna Gora potražuje od Srbije. Kusturica za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da vidi kako će se na sudu dokazati navodi, dok urednik E-novina Petar Luković i Nezavisno udruženje novinara Srbije navode da je riječ o pritisku i pokušaju gušenja ovog popularnog nezavisnog medija. Temu obradila Iva Martinović.
Autori teksta pod naslovom Novogodišnja bajka za ubice, koje su E-novine preuzele sa sajta Peščanika, potanko opisuju spregu vlasti i podzemlja i vezu Veselina Vukotića sa ubistvima pod okriljem službe državne bezbednosti. Kusturica se spominje kao njegov prijatelj i osoba za vezu sa službom u vreme kada se krajem 90. i početkom 2000. Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice koju je za njim raspisala Crna Gora. Kusturica je novine tuži zbog povrede ugleda i časti, a zahtev za odštetu u iznosu od 20.000 eura u izjavi za naš program objašnjava.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u ubici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu, pa sam što iz radoznalosti, a s druge strane i čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu, koji su to dokazi. Pa misli da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode nečije, šta zapravo sve može u ljudima da se piše i na koji način neko ko se diči idejom vezanosti za liberalni zapad i za racionalistički zapad, do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Jedan od autora teksta Zoran Janić kaže za naš program da stoji iza svega što je napisao, pa i iza rečenice u kojoj se, pozivajući se na tvrdnje pojedinih izvora iz redova službe, navodi da je, citat, Kusturica obavljao ulogu kurira između službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Mi smo se ogradili u tekstu jer to je informacija koja potiče iz sajderskih redova. Kao što je svima poznato, takve informacije se ne mogu dokazati crno na belo, osim u slučaju da se ispuni ono što smo mi zahtevali, da se izvrši reforma konačno posljednje nereformisane tajne službe u istočnoj Europi. Naravno, u tom slučaju bi se otkrilo ne samo da je Kusturica saradnik službi, nego hiljade drugih ljudi. Emir Kusturica, to je u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer on jeste u cijeloj toj priči epizodista, gdje kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Na pitanje o njegovim vezama sa Vukotićem, Emir Kusturica za naš program kaže.
Znam, jeste li počeli istragu ili vas zanima to novinarski? Ja sam, za vašu informaciju, snimate?
Snimam, da.
Upoznao najveće kriminalce na svijetu i žao mi je što recimo nisam Panča Vilju upoznao, zato što bi mi pomoglo u kreiranju njegovog lika. A pitanje mog prijateljstva uopšte ne razumijem da li sam ja s nekim bio prijatelj ili nisam i vidim da ste vi u vezi sa njima, s tim koji su mene blatili, ali ja kad vi obilježite kao Slobodna Evropa ili kao E-novine nekoga da je u svom životu bio državna služba i da je servisirao ubicu tako što mu je slao novac, to znači da je bio aktivan u kolaboraciji sa ubicom. Ja bih volio da vidim taj, ako biste vi bili u pitanju ili bilo ko drugi, volio bih da vidim taj dokaz. I tih 20.000 eura da im uzmemo, da damo nekoj djeci koja bi mogla to svrhovito da iskoristi.
Činjenicu da se reditelj odlučio za tužbu protiv E-novina koje su tekst prenele, a zbog načina na koji je plasiran, urednik portala Petar Luković, također tužen, čita kao svojevrstan vid pritiska na nezavisni medij u Srbiji.
Problema ovdje u zemlji od, šta znamo, od različitih pretnji, od ekonomskih pritisaka, od odbijanja političke vrhuške da svojim ekonomskim metodama pokuša da nas uništi. Dakle, mi smo valjda jedini portal na silnim prostorima koji nema bukvalno maltene ni jedan jedini oglas. Mislim da je tu Kusturica kao konkretno iskorišćen kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. Tražiti od nas 20.000 evra, to znači mislim da možemo ono da zatvorimo radnju i da se pokupimo kućima.
Portalu E-novine, retkom i najeksplicitnijem kritičaru vlasti u Srbiji, kada je reč o domaćim medijima, upravo je prenošenje tekstova jedan od načina funkcionisanja.
To je idiotski, ako ja prenesem tekst iz New York Timesa, neko onda mislim, onda će neko me tužiti zbog teksta iz New York Timesa, mene, a neće tužiti New York Timesa. Ovdje ja ne mogu da provjeravam u vreme interneta i vreme ovako tehnološke komunikacije ovog tipa. Prenošenje teksta je apsolutno jedan od defaulta komunikacije, jedna suština interneta. Ako se to oduzima pravo u Srbiji, dakle ja moram proveravati svaki test koji govorim, mislim, test ikakve ograde, to je onda kretenski, ali to pre svega kažem govori o ovoj zemlji, o poslanicima i o državi i o vladi i o predsjedniku i o svima koji su donijeli ovakav idiotski zakon.
Nezavisno udruženje novinara Srbije smatra da tužba Emira Kusturice protiv e-novina i odštetni zahtjev od 20.000 eura predstavljaju otvoren pritisak na redakciju tog internet portala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Problem alkoholizma u Bosni i Hercegovini posebno je izražen po završetku rata. Uzroci su najčešće siromaštvo i nezaposlenost. Psiholozi kažu kako konzumiranje alkohola pokazuje nesređenost društva, a posebno zabrinjava podatak da je posljednjih nekoliko godina sve veći broj mlađih od 15 do 18 godina koji se liječe od zavisnosti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 73% građana Bosne i Hercegovine pije rakiju, koja u prosjeku ima od 38 do 40 stepeni alkohola. Ovo pak ne zabrinjava građane jer poručuju da i doktori savjetuju da je rakija u određenim količinama zdrava. Slušamo Dženanu Karabegović.
Građani Bosne i Hercegovine su evropski rekorderi u konzumiranju alkohola. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. U prosjeku jedan građanin Bosne i Hercegovine godišnje popije 56 litara čistog alkohola, što je otprilike 140 litara 40%-tnog alkohola kakav je najčešće u rakijama. Evo šta kažu Banja Lučani i Sarajlije o tome koliko i zbog čega piju.
Ja pijem jutro sa sedam. Pivo svaki dan. Ako ne vidiš, nemam pita konobar.
Dan i noć. Nikakav razlog nema. Razlog što živim u ovoj smrljivoj državi. E, to je razlog.
Situacija u državi takva, pa zato.
Ne trijezni se.
Barek smo unećem prvi.
Jedan broj stručnjaka smatra da se u Bosni i Hercegovini pije više nego što pokazuju crne statistike, jer u njih ulaze samo podaci o potrošnji fabričkih proizvedenih pića, a nema evidencije o potrošnji domaće rakije koju proizvode građani. Međutim, u Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije kantona Sarajevo kažu kako podaci Svjetske zdravstvene organizacije nisu tačni, jer kako navode, prema njihovim procjenama na godišnjem nivou se popije 9,6 litara alkohola, što također smatraju alarmantnim podatkom. Ono što je još alarmantnije jeste da na području federacije ne postoji niti jedan odjel specijaliziran za liječenje ovisnika. Liječenje je dnevno, a bolesnici se svaki dan upućuju kućama na noćenje. S obzirom na broj onih koji se prijavljuju u zavod, odjel za njihovo odvikavanje je prijeko potreban, kaže Nermana Mehić Basara, direktorica kantonalnog zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije.
Mi se borimo od kad je rad prestao da nam se otvore hospitalni kapacitet. Trebali bi barem imati 5 do 10 kreveta za ona stanja kada pacijent nije životno ugrožen, ali je veoma roviti, kada mu je potrebno pomoći da stabilizira tu svoju motivaciju, odluku da ide u program odvikavanja.
Jedini odjel za alkoholizam u Bosni i Hercegovini nalazi se u Banja Luci, ali problem je što se tu mogu liječiti samo pacijenti iz Republike Srpske. Na odjelu se mjesečno hospitalizuje oko 40 pacijenata, a broj muškaraca koji se prijave za liječenje je 5 puta veći u odnosu na žene. Zabrinjavajući podataka koji u posljednjih nekoliko godina sve veći broj mladih uzrastu od 15 do 18 godina koji se liječe, navodi Sanja Vukadinović, šefica odjeljenja za bolesti zavisnosti pri Banjalučkom kliničkom centru. Ona ne misli kako su podaci Svjetske zdravstvene organizacije o Bosancima i Hercegovicima koji su prvaci u ispijanju alkohola preuveličani.
Ako vam kažem da nam se javljaju ljudi koji navode podatak da unazad 14 dana popiju 15 do 17 litara nekog žestokog pića, najčešće to rakija na ovom području.
Problem alkoholizma u Bosni i Hercegovini posebno je izražen nakon završetka rata, a uzroci su najčešće siromaštvo i nezaposlenost. Psiholog Ibrahim Prohić kaže kako konzumiranje alkohola pokazuje nesređenost društva. Prema njegovim riječima, konzumiranje alkohola predstavlja dobar način otapanja životnih ili individualnih problema.
Društvena reakcija po ovome pitanju i u sklopu ovoga problema nije adekvatna. Treba se podsjetiti da postoji opšta saglasnost da je stanje mentalnog zdravlja u BiH u posljednjih 10 godina loše, odnosno da postoji tendencija stalnog pogoršavanja. Alkoholizam je samo jedna forma mentalnog zdravlja, odnosno mentalne bolesti.
Bez rakije ne bere Bosanac,
Sjeverni dio Bosne i Hercegovine poznat je kao šljivarski kraj gdje u pravilu skoro svako domaćinstvo godišnje proizvede i po nekoliko stotina litara rakije. Zbog toga ne treba da čudi što 73% građana Bosne i Hercegovine prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije isključivo konzumira to piće koje u prosjeku ima od 38 do 40 stepeni alkohola. Bosanci i Hercegovci vjekovima su poznati po tome da uz mezu vole i da popiju. Njih ne zabrinjavaju podaci da su evropski prvaci u konzumiranju alkohola, jer poručuju:
ljubav prema rakiji, rakija je dobra, ko zna pit. Doktor, on ti kaže popij čašu ujutro, popij pred jelo. Popij, recimo, znači, ima svog značenja.
Rakija je naše piće nacionalno i to je najbolje piće, to je viski, kakav viski.
Ponovo doktorice Nermana Bašić-Basara i Sanja Vukadinović.
Uzroci se mogu naći u društvenim problemima sa kojima smo mi danas uočeni sve više, znači ovom jednom općom dezorganizacijom, nestabilnom političkom situacijom, padom standarda, nedostatkom radnih mjesta.
Alkohol je dobar plivač. Ljudi utapaju svoje probleme u alkoholu i alkohol uvijek ispliva. Tako reći, upravo zbog te visoke stope nezaposlenosti, zbog socijalno-ekonomskog faktora, zbog posljedica traumatizacija razne vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorski opozicioni pokret za promjene podnio je državnom tužilaštvu krivične prijave protiv glavnih aktera procesa prodaje dijela Elektroprivrede. Jedan od njih je i doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović, ali i aktuelni italijanski Silvio Berlusconi. Obojica se sumnjiče za više teških krivičnih dijela, među kojima je i stvaranje kriminalne organizacije. Esad Skrtić zabilježio je detalje.
Posao prodaje dijela crnogorske Elektroprivrede italijanskoj kompaniji A2 ima sve elemente veleizdaje, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, govoreći o krivičnoj prijavi koju je njegova partija podnijela protiv bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, ali i Silvija Berlusconija, predsjednika italijanske vlade. Medojević je, rekavši da će ukoliko reakcija državnih organa izostane, pozvati građane na ulične proteste, ipak izrazio očekivanje da će doći do procesuiranja slučaja, kvalitetne istrage i eventualno konkretnih presuda.
Ovo je tema o kojoj već polako se formira svijest o javnom interesu. I odlaskom Đukanovića pod međunarodnim pritiskom s mjesta predsjednika vlade, malo se oslobađa Crna Gora i tog straha od njegove odmazde i njegovog utjecaja.
Pokret za promjene je juče krivične prijave podnio pored Đukanovića i Berlusconija i protiv vicepremijera Vojice Lazovića, bivših ministara ekonomije i urbanizma Branka Vujovića i Branimira Gvozdenovića, čelnika Elektroprivrede, prenosa i regulatorne agencije za energetiku Srđana Kovačevića, Zorana Đukanovića i Branka Kotrija i predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti Zorana Đikanovića, koji se sumnjiče za zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je obrazlažući prijavu rekao da je hitna reakcija državnih organa neophodna zbog mogućnosti da zbog dosadašnjeg činjenja osumnjičenih nastane šteta od preko 100 miliona eura u naredne 4 godine. Kao drugi razlog Radulović navodi mogućnost preuzimanja Elektroprivrede od strane italijanskih kompanija i njihove realizacije gradnje hidroelektrana na rijeci Morači.
Izgradnja hidrocentrala bi se ostvarila na način što bi se Crna Gora zadužila za cirka 150 miliona eura, što bi dobijala koncesionu nadoknadu samo cirka 2 miliona eura godišnje, što bi italijanska kompanija ostvarila profit od 8 miliona i 620 hiljada godišnje u prvih 10 godina kada bi otplaćivali kredit, odnosno 55,44 miliona eura godišnje u daljih 20 godina, koje će iznositi i mnogo više sa izglednim rastom cijene električne energije. U sve ovo, projekat izgradnje hidrocentrala na Morači bi se realizovao uz postojanje velikih ekoloških, seizmičkih rizika i devastacije širokog životnog prostora.
Italijansku kompaniju A2 prate špekulacije o njenom privilegovanom položaju, koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije, koji su navodno počeli još 2009. godine u vrijeme službene posjete Silvije Berlusconija Podgorici uoči tadašnjih izbora za Crnogorsku skupštinu, kada je italijanski premijer u jeku predizborne kampanje bez uvijanja podržao vladajuću Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Tvrdnje da je italijanska kompanija A2 miljenik vlade dobile su vjetar u leđa kada je u sred tenderskog procesa za dokapitalizaciju crnogorske Elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a zašto se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera samo je dodatno podgrijao nagađanje o favorizovanju Italijana jer je po određenim ocjenama samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno, uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. A2 je na kraju za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede, kao i za isplatu malih akcionara, uplatila više od 400 miliona eura preko Prve banke, koje kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Šteta je učinjena, kaže Nebojša Medević, koji smatra da još uvijek postoji mogućnost da se nešto učini.
Ukoliko se, a mi smatramo da ima dovoljno dokaza, dokaže da je ovaj ugovor proizvod kriminalnog udruživanja sa međunarodnim elementima i međunarodne zavjere, onda naravno svi pravni poslovi koji su posljedica takvog jednog udruživanja, pa i ugovor o dokapitalizaciji i privatizaciji, postaju pravno ništavni. Državni tužilac ima mogućnost da pokrene postupak privremenog zamrzavanja imovine i dobiti stečene iz tog kriminalnog posla i na taj način da zaštiti interese Crne Gore, a da ne dovede državu Crnu Goru pred međunarodnu arbitražu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pored države i kompanije, stečaj ili lični bankrot mogu proglasiti i građani. Upravo bi proglašenje ličnog bankrota, smatraju stručnjaci, mogao biti posljednji spas za sve veći broj zaduženih građana Bosne i Hercegovine i jedini izlaz iz dužničkog ropstva. Domaći ekonomisti preporučuju uvođenje ličnog bankrota, koje bi u Bosni i Hercegovini moglo da počne sa primjenom 2013. godine. Kako pojasniće nam Aida Đugum.
Sarajli Adis Misirlić 2005. godine podigao je hipotekarni kredit za kupovinu stana. Prošle godine ostao je bez posla i tada je nastao problem.
Nisam bio u mogućnosti da vraćam, zakasnio sam nekih 4-5-6 rata, onda je došla opomena, znači, za raskid kredita, odnosno da banka uzima moj stan, u stvari nije moj, čini pod hipotekom. I ja sam eto sad nedavno našao to neko, recimo, rješenje. Jedan moj prijatelj mi je izašao u susjed, platio je moja dugovanja. Znači, stan ide njemu, ja sam opet, znači, ostao bez stana, imam tu soluciju ukoliko dođem do novca da isplatim njega, da opet nastavim ja da vraćam taj kredit. Drugim riječima, trenutno sam na cesti, recimo tako.
Adis je dug banci uspješno vraćao 5,5 godina.
45.000 sam podigao tad kredit na 20 godina, znači tu prilike dođe možda nešto manje od 30.000 da sam vratio. Glavnica je dalje oko 41.000, a ukupni dug je, mislim, da je 78.000. Što znači da se vrati nekih 115.000, recimo skoro tri puta, jer je kamata preko 10%.
Slučaj Adisa Misirlića mogao bi se i drugačije riješiti da u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost ličnog bankrota. U razvijenim zemljama taj se mehanizam koristi kao pomoć ili podrška samom dužniku. BH ekonomisti smatraju da je proglašenje ličnog bankrota bolan proces za dužnika, ali je nekada jedini izlaz iz dužničkog ropstva. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Pa za građane proglašenje ličnog bankrota znači na neki način novi početak i to je i smisao ovog instituta, u smislu da ako osoba se zaduži do te mjere da ne može da vraća dugove, onda je dosta zemalja uvelo taj institut da kaže da hajde sad omogućimo osobi koja se zadužila ili porodici koja se zadužila da na neki način počnu iznova, odnosno da se nađe mehanizam kako da ta osoba vrati dugove.
Ukoliko dužnik ostane bez posla, razboli se ili razvede i nije u mogućnosti da vraća dug, on ili njegov žirant mogu pokrenuti proceduru za lični bankrot, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
To podrazumijeva vrlo često da se blokira imovina dužnika, da se proda dio imovine koji se može prodati na samom tržištu, a da zaostatak duga se praktično ide na jedan sistem gdje će dužnik živjeti vrlo skromno, ostavit će mu se recimo 1/3 njegovih primanja, njegove redovne plaće i tako dalje, i naravno nadzirat će se njegovi prihodi i njegovi rashodi, da bi se u nekom periodu od 3-5 godina ili 10 godina došlo u situaciju da dužnik izmiri obaveze prema povjeriocu, s jedne strane znači da se oslobodi dugova i s druge strane da se namire ti naravno troškovi.
Institut ličnog bankrota razlikuje se od države do države. Prema mišljenju profesora Hadžića, Bosni i Hercegovini bi zbog specifične ekonomske situacije najviše odgovarala kombinacija američkog i njemačkog modela ličnog bankrota.
Američkog koji je nešto liberalniji i njemačkog koji je vrlo striktan, znate, i to praktično kad neko uđe u to privatni stečaj, onda je to jako velika sramota za njega kao osobu, bilježe se podaci o njemu, nemogućnost pristupa izvorima finansiranja i tako dalje. Znači, moguće da će biti jedna od kombinacija. Naravno, sve to treba voditi računa o tome da se negativni efekti ili mane tog procesa, da se one pokušaju izbjeći i da se ono što je dobro ugradi u te zakone.
U Bosni i Hercegovini nema pouzdanih podataka koliko bi građana moglo, kad bi imali tu mogućnost, proglasiti lični bankrot. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske smatra da je situacija slična kao u susjednim zemljama.
Recimo, u Hrvatskoj se ta cifra kreće u ovom trenutku negdje između 35 i 50 hiljada. Njihove su pretpostavke optimističke 35, pesimističke 50 hiljada. Ako znamo da smo mi država koja je nešto malo manje brojna od Hrvatske, ali isto tako i da smo zaduženi, da su plate manje, a da je stepen zaduženosti zaista veliki, sigurno se ta cifra nije manja od te kojom barata Hrvatska. Znači, negdje između 30 i 50 hiljada, vrlo vjerovatno realan broj.
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine podržava uvođenje takvog mehanizma za vraćanje duga. Samir Lačević iz udruženja upozorava da je lični bankrot za građane bolan proces.
Mi u bankarskoj zajednici pozdravljamo tu inicijativu za uspostavljanje institucije ličnog bankrota. Inače, sve ono što će unaprijediti zaštitu potrošača, mi to naravno pozdravljamo. Međutim, mi moramo biti svi svjesni činjenice da mi u Bosni i Hercegovini nemamo te tradicije i naravno treba malo vremena dok se i na takav jedan institut naviknemo.
Ukoliko bi se stvorila pravna mogućnost za opciju ličnog bankrota, BH ekonomisti poručuju da je neophodno urediti imovinske registre i stvoriti bazu podataka kako bi se utvrdila imovina dužnika i spriječila moguća zloupotreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U dokumentima dana za danas toliko. Pozdrav iz studija u Pragu od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.